Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Айназ Шакирова. Келесе атнада республика халкын өстәмә 2 көн ял көтә. Россиядә халыклар бердәмлеге көне буларак бәйрәм ителгән 4 ноябрьдә Татарстан халкы ял итәчәк. 6 ноябрь көнне исә республика конституциясе көне билгеләп үтелә. Бәйрәм алды көннәре булган 3-5 ноябрьдә эш көне 1 сәгатькә кыскарак булачак дип хәбәр итәләр Татарстан хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының матбугат хезмәтеннән. Үткән ел көннәрендә Сорман районында яш комбайнчылар арасында хезмәт кешесен данлыйбыз дигән республика бәйгесенең ярым финал ярышлары һәм җиңүчеләрне билгеләү булды. Иң яхшы комбайнчыларны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы исеменнән экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәяси комитеты рәисе Тохир Хадиев котлады. Бәйге барышында республиканың төрле районнарыннан иң яхшы 15 экипаж техниканы куллану буенча белемнәрен ярышта Ознакай районыннан Әмир Хасаншин 3-нче урынга лайык булды. Җиңүчеләргә башка бүләкләрдән тыш Казан дәүләт аграр университетына керергә сертификатлар да тапшырылды. 30 октябрь илебездә сәяси репрессия корбаннарын искә алу көне буларак билгеләп үтелә. Россия тарихында җан өшетерлек вакыйга булып уелып калган репрессия еллары әле бүген дә күпләрнең күңелендә саклана. Советлар Союзында озак елларга сузылган сәяси репрессия нәтиҗәсендә миллионлаган кешегә кара тамга тагыла, меңләгән гаепсезләр юк ителә. Кулга алынганнарның күпчелеге дистәләгән еллар зинданнарга ябыла. Магадан, Колыма, НКВД ихатасында салкын подвал ларда гулаг лагерьларында илебезнең асыл егет һәм кызларының гомерләре киселә. Халык душманы тамгасы алганнарның туганнары, балалары да түбәнсенүләргә, төрле кыйрсытуларга дучар ителә. Безнең илдә сәяси репрессияләр корбаннарын искә алу көне 1991 елдан бирле билгеләп үтелә. РСФСРның Югары Советы карары шул елның октябрендә кабул ителгән. 1974 елның 30 октябрендә Мордва һәм Пермь сәяси тоткыннары төрмә һәм лагерьларга ябылган кешеләргә карата шәфкатьсезлеккә каршы ач тоту игълан иткәннәр. Бу көннең датасы шул вакыйга истәлеге уңайыннан сайланган. 1991 елның 18 октябрендә кабул ителгән сәяси репрессияләр корбаннарын реабилитацияләү турында законга бәйле рәвештә дәүләт тарафыннан сәяси мотивларны күздә тоткан кешене тормышыннан яисә ирегеннән мәхрүм итү рәвешендә мәҗбүри төстә психиатрия дәвалау учреждениеләренә урнаштыру, илдән куу һәм гражданлыктан мәхрүм итү, аерым төркемнәрне яшәгән урыннарыннан куып җибәрү һәм башка шундый төрле мәҗбүри чаралар сәяси репрессияләрдән санала. Закон 1917 елның 7 ноябреннән иске стиль белән 25 октябреннән репрессия чараларына эләккән кешеләрнең гражданлык хокукларын кире кайтаруны, матди һәм мораль яктан күрелгән зыянны компенсацияләүне күздә тота. Бу көнне миллионлаган кеше искә ала. Бүген искә алу көнендә Ознакай шәһәренең Охшарлык ресторанында сәяси репрессия корбаннарын искә алу кичәсе узды.
Тормыш булгач төрле хәлләр була. Гомумән безнең тарихыбызда кызганычка каршы менә шушындый репрессиясе, сәяси шушындый авыр чорлар булды 30-нчы еллардан соң. Менә шушы авыр чорларда безнең район халкына да, безнең район кешеләренә дә менә шушы сәяси зулум дип әйтергә кирәк инде, репрессия аша үтергә туры килгән үзебезнең якташларыбыз бик күп бүгенге көндә дә. Алар инде 95 кеше исән-сау яшәп ятучылар бүгенге көндә. Безнең инде аларның балалары яши бүгенге көндә. Чыннан да тормышта менә 30-нчы еллардан башлап инде ул безнең 50-нчы елларга хәтле менә шушындай сәясәтнең шушындай тотынаксызлыгы дип әйтикме инде, аерым бер кешеләрнең культы аркасында шушындай бик зур җафалаулар, бик зур менә шушындай тискәре күренешләр үзебезнең илебезнең тарихында да булды. Чыннан да иң халыкның инде менә алдынгы карашлы кешеләрен сәясәт корбаннары итеп инде алып киттереп, алып китеп аларны гомерлеккә шушындай менә төрмәләрдә һәм башка шундый җирләрдә тоткын итеп яшәтергә мәҗбүр ителгән кешеләр. Менә бүгенге көндә инде алар әйткәнчә инде исән-саулары районда инде 95, ләкин инде аларның балалары да исән-сау бүгенге көндә күбесе инде алар безнең шушы районыбызга әйләнеп кайта алмадылар. Кызганычка каршы, менә аларның бүгенге көндә балалары исән-сау. Хөкүмәт тарафыннан әлбәттә репрессиядә булган кешеләрнең исемләрен аклау процессы бара, ләкин аларга әле нинди дә булса ярдәм дип әйтик инде, бу көндә әле эшләнә битмәгән. Кызганычка каршы инде без үзебезнең районыбызда алар белән аларга шулай ук менә хөкүмәт тарафыннан эшләнмәгәч әле тулысынча без аларга нинди дә булса ярдәм күрсәтә алмыйбыз. Ләкин без аларның һәрберсен инде үзебезнең үзебез белән инде элемтәдә тотабыз бүгенге көндә, аларның инде көнкүреш шартлары белән дә кызыксынып торабыз бүгенге көндә. Ләкин миңа калса әле менә бу мин үземнең генә фикерем инде, бу әле ес, бу алар өчен ес. Менә чыннан да шушы заманнарда карасак, безнең инде бүгенге көндә яши торган яшь буынның гаиләсенең, аларның инде нәселенең күбесенә менә бу репрессия туры килгән дип әйтә алам мин. Кайсыз да булса бер ягы белән, нинди дә булса бер тискәре ягы аларга да кагылган дип әйтәсем килә. Чыннан да укымышлы булган ишендә алып киткәннәр, алдынгы фикерле булган ишендә алып киткәннәр, колхозларда бигрәк тә авыл хуҗалыгында менә үз фикерен әйтә алган кешеләр өчен дә бик кыен заман туры килгән инде. Менә шурыш шундый булган. Бүгенге көндә инде анда әйберләр конечно кабатланмасын ие. Ләкин без менә бу тарихны, без бүгенге көн яшьләре инде җитәкчеләр без онытырга тиеш түгелбез. Безнең бөтен яшәешебез бүген халык өчен булырга тиеш. Менә шушы максаттан инде без үзебезнең Марсел Зифарович белән тагын сөйләшеп, әлбәттә, аларга инде алар истәлегенә бигрәк тә югалганнар истәлегенә багышланган үзебезнең бер һәйкәлебез бар. Ләкин бу гына аз. Менә без инде үзебез уйладык та, Марсел Зифарович тәкъдиме белән инде яңадан менә шушы һәйкәлне бер улы комплекс итеп ясап, яңа баштан үзгәртергә кирәк дигән бер фикердә торабыз. Алла бирса инде менә 2016 елда шушы эшне башкарып чыкса, үзебезнең менә шушы репрессия корбаннары өчен үзебездән бер искә алу булыр иде дигән мин үзем бер шушындай матур фикердә торам. Әлбәттә, бу гына да аз. Без инде киләчәктә ничек тә булса элемтәләрне тагын да ныгытып, аларның тормыш шартларын, көнкүрешләрендәге булган проблемаларны хәл итүдә бергә-бергә эшләсәк әйбәт булыр иде дигән фикердә торабыз.
Фан ва Әминә Хәйретдиновна. Әтине 42-нче елны алып киттеләр. Әйе, шул чакырып кына алып киттеләр дә, без 4 бала калдык. Шул килеш кайтмады. Әйе. Без инде алай авыл кешесе әбиҗәйт итмәде. Ну, колхоздан, хөкүмәттән беләсең инде заем булса икеләтә, бурыч булса икеләтә, сөт булса икеләтә, эшнең авыры безгә инде укын укытмадылар инде. 7 класс авылда бетергән ик. 8-нчегә баргачтым, алмадылар. Репрессия балаларын алмый бердек. Нәшул әйтеп укый алмыйча калдык. Әйе.
Ни дидә булса хәбәр килдеме соң бабайның?
Аның хаты әллә ни килмәде. Аны жоқалаганнар инде, ашка үтергәннәр. Ашка үтергәннәр. Әйе. Сәяси дип гаепләрләр. Әтибет бригадир булып эшләде ул шагында, ул аның алда кибетче дә булды, фермада булды, авыл советы председателе дә булды. Шундый эшләрдә эшләгән иде. Шулай итеп чакырып кына алдылар. Әйе.
Аннар соң менә тора-бара еллар үтү белән акладылармы?
Акладылар. Тора-бара маяк гәҗитсендә кайтты, акладылар. Яңадан социаль.
Нишенче елда? Иге
бар. Иге бар аны гәҗитсендә. Нишенче елда икән белмим. 44-нче елны акладылар аны. Мәй, әй юк, 44-нче дим икән. Хәдер әйтәм. 2, 3, 2001-нче елны акладылар. Индус бит 2-нче елны үлде.
Әйе.
Әйе. Ана шу нитеп кайтты бит ул. Шунда гәҗитте, моя гәҗитне кайткан иде. Акладылар да, аннары социаль защитага барып, бит үзебезне шушлай окладык. Аклаганны билдиртип, бирге документ бердилер.
Ознакай радиосу. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен